Армысың дарындарынды киелілері, құдіретіне валланың бас еблер, ел ішіне танылып емшелікпен сіздерді ерекше бір сүйеді ел. Оң түстікке оң қадам басқандарың, еліңе үлкен үлес қосқандарың. Емшілер қауымдастық арқасында халықаралық конгресс ашқандарым, көтеріп киелі рух мәртебесін шуағын тылсым дүние шашқандарым. Өмірде қызық қиын жол жүресің, бұл дүние жалғандығын зор білесің. Көтеріп киелілер еңселерін, құтты болсын бас қосқан конгресің. Адамзатқа адалдық жарасады, адал жанға валладан қарасады. Алланың артық берген сыемшіге тылсым дүние сырынау жол ашады. Зиядан қажағаның ел еңбегі көп, сізбенен жарық емшау бола шағау ей. Зиядан қажағаның ел еңбегі көп, сізбенен жарық емшау бола шағау ей. Алланың сынағынан ей өткендеріме, кей дүшіп кеңістікке кеткендерім, киелі бабалардың рухын қолдап халқына адал еңбек еткендерім. Бұл секен халқым әркез саламат деп, тәубеттіңдер тәңіріге қанағат деп. Бәрінде көп қиналып көрдіңіздер, Алладан берген бізге аманат көп. Ақ ниетпен ақ жолға қадам басып, жиналдық конгреске жамағат болып. Орында балла берген амалдарды, бұзып өттің көлденен қамалдарды. Жолдан тайған талайлар адам болып, емшілер арқасында аман қалды. Орның жоқ бұл өмірден бос қалатын, жайың жоқ ешкімнен дәу жасқанатын. Бір Аллаға сыйынып қоғам құрған, зиядандай башың бар басқаратын. Зиядан қажағамыз өз зиялы деп, ұран боп ортамызға ұтасталатын. Тәңір берген көтеріп ауыр жүгін, зиекен құрды емші қауымдығын. Мақсат еткен ақ жолын бір Алланың, қауымдастық жағдайы тәуір бүгін. Нұрсұлтан қазағымның нұры деймін, зиядан сондай жанның бірі деймін. Тиіскен қарсыласқа құйым болып, зиекен емшілердің пірі деймін. Қиын кезде бір болған тағдырлас боп, нұр екеңдей зиекен ақау ей, ей ұлы деймін ей, ай ей, ей. Иман жүзді киелі емшілерімей, өмірден өз арныңды еншіледің. Шипаның құдіретімен сырқат жанға ем жасап сауқанша көншімедің. Қазақта ұлы емші өтей бойдақ, өтпедімі өмірден халқын ойлап. Сан ғасырдың бейнесі қырғын сүргін, болмады ма қазақтың салтын жоймақ. Рухты бабаларын сақтап қалған, біздің жер біле білсең алтын аймағы. Ә. Арыстан баб Қожа Ахмет әзәлмерек, бабалар Пірбекет пен Райымбек. Баба тупты шашта зіз ұқашата, халқына әруағы мен қорған тірек. Ден қойып бақсылықтың сарынана, іздеу салған қазақтың дарынана. Қорқытата қойлы бай бақсылардың әліміндәу шығардау жарығына. Бүкіл әлем қазақтау танып білді, себеп шұрықты бабалар барлығына. Ибн Сина, Фараби, құртқа баптар, жамандықтан ел жерін әрке сақтар. Жол ашқан жұлдыздарға ұлық бектей бабаларды бүкіл әлем болды мақтар. Төрт рет конгресті өткізгенің, емшілікті ғылымға жеткізгенің, әлемнің төрт бұрышын мойындатып, әруақ жолды дәлелдеп кеткізгенің. 15 жылдық тойыңда жақсы тойлап, 16-шы жылға да бетті зедің. Жақсылық жолындағы күрестерің, халқыңызға ол қосқан үлестерің. Арамдықты жібермей ауыздықтап, шайтан жолға бармадың білескердің. Орындасаң бабалар аманатын, ел ішінде шықпас сенің жаманатың. Барға шүкір тәубе деп жоқшылыққа, қарағанның Аллаға қанағатың. Жандауасын емдейтін емшілердің, тілейміз есен аман саламатын. Алла берген қасиет бойларына, ақын елдің ары мен айбарыда. Зиядан қажаға мен сүйт құлдай, қара көзі ақынның бойларына. Жақыптай әнші балаң толғау жасап, тартуы емшілердің тойларына. Жүрекпен шын сезініп алланы біз, бәріңіз әруақ жолын жалғадыңыз. Жақсылықпен көрісіп сағынышпен, орындалсын мақсатпен арманымыз. Халықаралық конгресс жылда өтіп, бір Алла бола берсін ахауе. Ей қорғанымыз, ей Алла де, 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 Алла де.